Jokainen ihminen on täysin ainutkertainen, ainoa laatuaan maailmankaikkeudessa. Ja silti jokainen meistä on myös osa katkeamatonta sydäntenlyöntien sarjaa, joka on alkanut joskus elämän aamuhämärissä maaplaneetalla. Kuvataiteilija Paavo Paunu ei ole kiinnostunut tavanomaisesta sukututkimuksesta, mutta hän on kiinnostunut sukulaisistaan, niistä ihmisistä ja heidän kohtaloistaan, joihin hänellä on sydäntenlyöntien kautta yhteys. Olipa heidän tarinansa sotapäällikön tarina, tehdastyöläisen tarina tai omalaatuisen sukulaistädin tarina. Me käymme näihin tarinoihin Paavo Paunun oman tarinan kautta. Ja sen tarinan alku on Suomenlinnassa. Suomenlinnassa on paikka, joka on varmaan monelle täällä käyneille jäänyt täysin vieraaksi. Tämä on niin etäinen kohta tätä saarirykelmää, että tänne ei satunnainen matkailija eksy. Mikä tämä paikka oikein on?
No, tämä on vanha Pursi-satama. Me ollaan täällä Suomenlinnan niin kuin Susisaaren Helsingin puoleisessa päässä. Ja tämä on tosiaan se satama, mihin 1700-luvulla tultiin.
Me istutaan vanhoilla kivisillä portailla. Näistä voisi uskoa, että nämä olisi alkuperäiset tai ainakin hyvin vanhat Pursi-sataman portaat. Eli kun Suomenlinnaan on tultu joskus kauan sitten, niin on tultu juuri tähän poukamaan ja ehkä juuri näitä portaita pitkin on sitten asteltu saarelle.
Joo, tämä on sellainen paikka, missä mä oon asunut 15 vuotta lapsuudestani ja tässä oli muutama vanhempaa ikäpolvea edustava kaveri, niin ne oli ehtinyt kerätä jokainen niin kuin iso lippaa rahaa tästä, että siihen aikaan, kun on isot pussihousut jalassa hypätty veneestä laituriin, niin on tippunut rahaa ja tästä on löytynyt ihan seteleitä ja kolikoita.
Tuosta satama-altaasta?
Tästä, joo. Tästä ihan rannoilta. Että rannat on ehkä vähän noussut, että ne on pysynyt pikkusen sitten kuivinakin välillä ja ihan 1700-luvulta 1800-luvulle. Sekä Ruotsin valla-aikaisia että Venäjän valla-aikaisia rahoja on löytynyt tästä. Joo, tämä on tosiaan sellainen paikka, että tänä päivänä Suomenlinna on vähän sellainen niin kuin henki on muuttunut. Täällä on mukavuudet ja kaikki, mutta 60-luvun puolivälissä, kun mun isä ja äiti rahas tänne meikäläisen pikkuvavvana, niin täällä ei ollut mitään mukavuuksia. Että vesi tuotiin aluksi hevosella ja sitten traktorilla ja käytiin ulkohuussissa ja puilla lämmitettiin kämpät, mitkä kerättiin sitten justiin näitä rannoilta. Että Helsingissä tulee niin paljon semmoista irtopuuta, tavallaan semmoista puuta, mitä kukaan ei käytä, niin sillä puulla oikeastaan lämmitettiin ihan täysin merestä kerätyllä. Ja naapurustolla oli sellainen systeemi, että kaikki tiesi, että mihin kohtaan rantaa ikään kuin jokainen heittää ne omat puunsa, niin tiedettiin, että ei kukaan pölli toista puita. Että kaikkea sieltä meri kantaa, että sieltä tuli esimerkiksi valtava pahvirulla, mihin mä sitten niin kuin piirtelin koko pikkulapsuuteni, että sitä riitti sitä pahvia, että paperikin tuli merta pitkin. Että.
Ja äsken kun kierrettiin tuota niemen toiselle puolelle rantakalliolle, niin siellä oli isoja puukappaleita, että ilmeisesti tänäkin päivänä olisi mahdollista lämmittää joku sauna ihan kerätyllä puulla.
Joo, kyllä sitä varmasti vieläkin tulee. Että tässähän toi telakka ihan vieressä. Telakassa tuli myöskin näitä kiiloja ja tämmöisiä erilaisia puita, mitä niiden laivojen alla on, kun ne laitetaan niin kuin kuivalle telakoitumaan, niin sieltä tuli myös paljon puutavaraa, että kaikkea sitten kerältiin.
No, sun perhe asui silloin, kun sä olet lapsi, niin asuitte tuossa talossa. Se on nyt vaaleanpunainen rappaus tuossa.
Amiraalin talona se on niin kuin nimellä, sillä nimellä kutsuttu. Se on ollut aikoinaan Ruotsin vallan aikaan, se oli niin kuin tulli. En mä tiedä, onko se amiraali, joka keräsi tulli vai mitä se oli, iso kolkkahattu päässä, että se on ollut tullitalo aikoinaan ja sitten mä en tiedä sitä, koska sitä on ruvettu kutsua amiraalin taloksi.
Teillä oli ikkunat tuossa jossain tänne?
Joo, meillä oli kaikki, tai siis yksi ikkuna tänne päin ja kaikki muut ikkunat oli tuonne Helsinkiin päin. Tästä mistä me istutaan, niin me nähdään Katajan nokallekin asti ja jos mentäisiin 10 metriä oikealle, me nähtäisiin tuo tuomiokirkko. Helsinki on aika läsnä tässä, vaikka kuitenkin on meri välissä.
No mitä ihmeen porukkaa nämä sun vanhemmat oli, kun ne tällaiseen paikkaan tulivat asumaan?
No mun isä oli upseeri ja äiti oli siihen aikaan vielä kuvaamataidon opettaja ja just oli käyty synnyttämässä Tampereella meikäläinen ja sitten ne haki kämppää ja Suominen oli siihen aikaan sellainen kuin vaihtoehtoasumispaikka, että sieltä täältä sai helposti, että ne käveli vaan museoviraston toimistoon ja ne oli käynyt katsomassa tuota asuntoa, että se on ihan mukavan näköinen 3 huonetta siellä ja puuhella keittiö ja avaimet sai suoraan toimistosta ihan hakemalla, ettei tarvinnut mitään anomuksia tehdä. Että tämä oli semmoista niinku vaihtoehtoasumista siihen aikaan, että aika semmoista rentoa meininkiä, että mäkin muistan lapsuudessa semmoisia Asterix-tyyppisiä juhlia, että noihin luoliin on raahattu flyykelit ja pistetty ampuma-aukkoihin kynttilä, että sitten on ollut iso, todellakin iso semmoinen vanha öljytynnyri, missä on pyöritetty jotain isoa varrasta, mistä on saatu sitten ruokaa ja muuta. Että, ja kaikki on ympärikännissä heilunut noissa luolissa, että hauskaa on ollut ja lapsen oli kans ihan hauskaa katsella sitä meininkiä.
No onko sun suvulla laajemmin siteitä Helsinkiin, joka tuolla näkyy vähän kauempana tuossa, vai mistä nämä sun vanhemmat keksivät tulla tänne?
Joo, no se oli mun isä, oli töissä sitten täällä silloin ja tota, Helsingistä piti saada kämppää, että suku on kyllä Tampereelta, että sukujuuret on sieltä sitten niin kuin 100-200 vuotta, tietysti vähän mitä haaraa rupeaa seurailemaan, riippuu siitä, mutta ei ole sillä tavalla niin kuin Helsinkiin muita juuria. Tämä meidän perhe vietti sen 15 vuotta täällä, tämä niin kuin kaikki veljet syntyi. Sillä tavalla.
Et meidän pitäisi niinku täältä nyt katsoa sitten niinku Tampereelle ja sitten 200 vuotta ottaa aika perspektiiviksi ja ajatella, että sun suvun osa siitä tarinasta sitten kytkeytyy Tampereeseen ja teollistumisen historiaan Suomessa.
Mä en ole mikään sukututkija sillä tavalla, että mä oon sillä lailla sattumanvaraisesti asioita kattelun. Mä opetin taidetta tuolla Finlaysonin tehdaskompleksissa ja silloin mä jollakin lailla niin kun rupesin kiinnostumaan siitä, että Tampere on kuitenkin ollut semmoinen kaupunki, missä sitten, sehän on aikanaan suunniteltu esimerkiksi vapaa kaupungiksi, missä olisi ollut 4 eri uskontokunnalle siinä torin varrella omat kirkkonsa ja siksi sinne on tullut myöskin, esimerkiksi siellä on ollut oma juutalainen yhteisönsä ja siellä on ollut islaminuskoisia ja paljon tämmöistä ihmistä, jotka ei ole päässyt välttämättä sijoittuu mihinkään perinteiseen suomalaiseen maaseutuympäristöön, niin siellä on ollut paljon töitä ja tietynlaista semmoista niin kuin vapaamielistä kaupungin henkeä. Ja munkin omia sukulaisia on ollut siellä sitten puuvilla tehtaassa hommissa. Sillä tavalla se, ne niin kuin salit siellä on jollakin lailla läheisiä. Kun sitten kun äiti ja isä rupesi tekemään töitä ja pikkupaavalle piti hoitaja löytää, niin se oli sitten sukulaistäti Hiljatäti Tampereelta. Aivokalvon tulehduksen aikoinaan sairastanut jonkun verran, oli erikoinen hahmo ja hyvin itsepäinen ja tarkka omissa toimissaan. Ja hän tuli sitten junalla Tampereelta Helsinkiin, mutta sitten jäi vahingossa Pasilan kohdalla ja kaikkina matkalaukkuina pois junasta. Ja sitten rupesi ihmettelemään, että miksei ketään vastassa. Ja oli sitten äärettömän loukkaantunut, että häntä tänne Helsinkiin asti pyydetään pentuja hoitoa, kun mä eikä kukaan viitti olla asemalla vastassa. Ja hän niin kuin tämmöinen vanhan kansan ihmisenä lähti kävelemään raiteita pitkin takaisin sitten ja meidän äiti ja isä, jotka oli sitten rautatieasemalla Helsingin päässä, niin rupesi ihmettelemään, että miksi se hiljatäti kuului. Siitä syntyi sitten tietysti kauhea halo, että kun en ihmistä näe ollenkaan. Se oli löydetty sitten radan varta pitkin kävelemässä kohti Tamperetta. Tämän hiljatädin kanssa mä sitten vietin lapsuuteni täällä ja hän oli hyvin semmoinen niin kuin erikoinen henkilö, hän me yhdessä niin kuin pelättiin monia asioita. Siis suuret puut piti kiertää todella kaukaa, ettei ne kaadu päälle. Ja ukkosella me sitten istuttiin kumisaappaat jalassa keskellä huonetta, ettei vaan iske meihin. Ja se oli semmoista pelkäämistä koko elämä, että kaurapuuroa sairastaa laittaa, että mitään muuta ruokaa se ei osannut. Että semmoinen hoitaja oli mulla sitten tuommoisen 5-6 vuotta lapsuudesta. Että.
No nyt me istutaan edelleen tässä Suomenlinnassa ja tässä sun lapsuuden maisemassa. Ja meillä on varmaan jokaisella niin kuin meidän omat henkilökohtaiset muistot keskeisellä paikalla siinä itseymmärryksessä, mutta siihen liittyy sitten niin kuin ne laajemmat tarinat tai laajemmat tiedot siitä, että mistä omat sukulaiset tulee ja mitä he ovat tehneet ja minkälaisia he ovat olleet tai mitä heistä kerrotaan.
Meillä nisäkkäillä, kun sydän pumppaa, niin se tavallaan jatkuu sinne kauas alkuhämärään, että siihen vaiheeseen, kun joku nisäkäs on tajunnut kömpiä mereltä maalle, niin se on siitä lähtien meissä kaikissa sykkii tavallaan se sama sydän ja se ei koskaan niin kuin katkennut. Se on musta mielenkiintoista ajatella, että vaikka joku keskiaikakin tuntuu hyvin kaukaiselta, niin ei siinä ole kuin 20 sukupolvea. Että sillä tavalla ajatellen se tuntuu, ei tunnu niin kaukaiselta. On se siellä, meillä on niin kuin yksi sellainen haara, missä pääsee vähän pitemmälle, niin se on tietyllä tavalla kiinnostava perspektiivi sillä historiaankin ajatella, että jotain tämmöisiä niin kuin sotilaita ja ehkä jonkun verran upseereitakin on ollut tämmöisissä historian tapahtumissa, missä niin kuin esimerkiksi Skåne on vallattu, niin siellä on kuollut sukulaisia ja silloin kun Pultavassa Ruotsin suurvalta päättyi siihen taisteluun, niin sielläkin on kuollut sotamiehiä, mitkä on myöskin sukulaisia.
Pultavan taistelu käytiin yhtenä päivänä kesäkuussa 1709 Ukrainan itäosassa Pultavan kaupungin lähellä, kun Ruotsin Karle 12 johtama armeija joutui Pietari Suuren johtamien venäläisjoukkojen murskaamaksi. Taistelu on myöhemmin nähty Ruotsin suurvalta-aseman päätepisteenä. Paavo Paunun sukulaisia oli Ruotsin armeijan leivissä jo aikaisemminkin, silloin kun Ruotsin suurvalta-asemaa vasta luotiin. Noin 140 vuotta aikaisemmin, vuonna 1570, nimitettiin nimittäin Ruotsin kuninkaan suomalaisten joukkojen ylipäälliköksi Ivari Maunun poika Särkilahti. Ja hän oli kuuluisan 1400-luvun merkkimiehen piispa Maunu Särkilahden veljenpoika.
No hän oli tänne Maunu Ivari Särkilahti, se oli Ruotsin kuningaskunnan Suomen armeijan komentaja siihen aikaan. Ja hänen elämänsä oli aika semmoista väkivallan täyttämää, koska se oli sitä aikaa, kun Ruotsille suurvaltaa luotiin. Ja toisaalta taas Gustav Vaasan pojat alkoi taistelemaan vallasta. Niin oli aika sekavia tilanteita, että samaan aikaan Venäjää vastaan käytiin sotia ja samaan aikaan oli näitä valtataisteluita. Niin silloin Turun linnassa koottiin sotaväkeä Venäjää vastaan ja tämä Maunu Ivar Särkilahti oli siellä sitten ympäri päissään sitten illalla viettänyt tämän kuninkaallisen perheen kanssa. Juonut vähän liikaa ja ruvennut uhomaan, kutsunut heitä hienoiksi juomaveikoiksi, koska he ei ilmeisesti hänen mielestään tehnyt yhtä raskasta työtä kuin hän. Ja se oli tietysti äärimmäinen loukkaus ruveta haukkumaan näitä henkilöitä. Ja hän oli siinä tilanteessa ilmeisesti vähän stressaantunut ja väsynyt ja juovuksissa ja rupesi väärälle miehelle uhomaan. Ja tämä mies oli Ruotsin leskikuningattaren serkku, Stenbock-sukunen henkilö, joka sitten tarttui miekkaan seuraavana aamuna, kun tämä Maunu Ivari meni krapulapäissään sitten taas huutelemaan solvauksia. Niin ne riitti sitten seuraavana aamuna ja se tosiaan, se mies kuoli siihen miekan iskuun.
Minkälaisessa sukulaissuhteessa sä oot tähän henkilöön?
No hänen veljensä oli tämmöinen niin kuin Särkilahti-sukunen pappismies, josta sitten ollaan niin kuin naislinjaa kautta, ettei olla missään suoraan alenevassa polvessa, että naislinjaa kautta ollaan sukua. Että sehän 1830-luvulla keksittiin munasolu ja siihen niin kuin, sitten vasta ruvettiin ajattelemaan, että nainen ei ole ikään kuin sellainen niin kuin tyhjä astia, mihinkä vaan mies kantaa omat sukusolunsa, vaan että naisen geenehän tulee ihan yhtä paljon kuin miehenkin geenejä. Mutta siihenhän perustuu just tämä kaikki näiden vanhojen sukujen laskeminen, kuinka se lasketaan mieslinjaa pitkin, että suoraan alenevassa polvessa, niin sehän tarkoittaa sitä ikään kuin, että nainen on vaan jonkinlainen astia, minkä mies asettaa ne omat geeninsä ja siitä se lähtee taas eteenpäin.
Särkilahden suku on laaja. ja siihen kuuluu myös toinen kovaotteinen mies. Hänen nimensä oli Israel Särkilahti, ja hän toimi Sääksmäellä nimismiehenä ja voutina, kunnes hänen tavastaan hoitaa tehtäviään alettiin kannella. Virasta erottamisen jälkeen hän sai sotilastehtäviä, mutta niissäkin hänestä valitettiin. Ja sellainen ei 1500-luvun lopun Ruotsissa johtanut hyviin seurauksiin.
Näitä Särkilahti-pappeja on sitten ollut Sääksmäellä ja yksi heistä on niin kuin ollut, pappihan oli siihen aikaan tämmöinen myöskin valtion virkamies, että saattoi olla samaan aikaan pappi ja samaan aikaan toimittaa just niin kuin väkeä esimerkiksi asevoimiin. Ja tämä oli just tämmöinen Israel Särkilahti, oli aika väkivaltainen mies. Hän oli monia väärinkäytöksiä, mistä häntä oli niin kuin sitten syytetty ja tehty valituskirjelmiä kuninkaalle. Ja lopulta se sitten kutsuttiin sinne oikeudenkäyntiin Tukholmaan, mikä tarkoitti sitä, että se mestattiin siellä. Että en tiedä millä mielellä mies lähti laivalla Ruotsiin, että luuliko selviävänsä, mutta siellä hänet mestattiin Tukholmassa. Nämä on tämmöisiä väkivaltaisia tarinoita, mutta sehän on, kun mennään tuonne pitkälle historiaan, niin eihän siellä oikeastaan kirjata paljon mitään muuta kuin joko kuolemantapauksia, väkivaltarikoksia ja tämmöiset asiat pääsee historialehdille. Että se on tavallaan sitä niin kuin tavallisten arkisten ihmisten historiaa, mitä sitten pystyy jonkun verran seuraamaan.
Tuonhan pystyn matemaattisesti suurin piirtein laskemaan, että montako sukupolvea tuohon on. Ja jos puhutaan 1500-luvun alussa eläneistä sukulaisista, niin kuinka mones tuhannes osa heidän geeneistään on periytynyt esimerkiksi sulle asti?
Jaa, en tiedä. Kyllä en ole mä huono matemaatikko, mutta joskus aikoinaan mä laskeskelin just näitä tämmöisiä, että sanotaan, että sulla on keskiajalla, sanotaan 1400-luvulla sukulainen, niin siitä kun joka ikinen sukupolvi, joka ikinen niin kuin isä ja äiti tuottaa sitten niin kuin ne muutamat keskimääräiset jälkeläiset, niin se kun lasketaan potenssi joka ikinen sukupolvi, niin mä lasken, että noin 200 000–300 000 sukulaista on keskimäärin sellaisella ihmisellä, joka on keskiajan siinä 1300-luvun vaihteessa asunut. Että tietysti niin kun eroja on siinä, että kuinka moni ihminen tietää sen, että harva ihminen löytää niitä sukulaisiaan, mitä voi tutkia kauhean pitkälle. Että kyllä Suomessa veret on sekoittunut pitkään aikaa ja me ollaan niin kun valtava kombinaatio monista ihmisistä, että niitä isoisiä ja isoäitiä on, kun keskiajalle mennään, niin niitä on miljoonia siinä välissä.
Eli jos nyt puhutaan jostain Turun linnan tapahtumista, niin saattaa olla, että tuolla radion kuuntelijoiden joukossa voi olla hyvin montakin sellaista ihmistä, jotka ovat sukua ihan näille samoille ihmisille.
Ihan varmasti, joo. Mä en tiedä, mikä tämä Yle Ykkösen niin kuuntelijamäärän keskiarvo on, mutta kai siinä hyvinkin voi 100 000 kuunnella, niin silloin sitä voisi ajatella, että varmaan ainakin 10 000 voi olla hyvinkin helposti sukua näille keskiään pappisihmisille, että en tiedä, siitä vaan tutkimaan.
Mitä se merkitsee sitten taas, niin kuin jos ajatellaan tämän päivän näkökulmasta, niin että sulla on joku tarina jostain sukulaisesta vaikka 1500-luvulta ja se kytkeytyy jokin historialliseen tapahtumaan, niin minkälainen vaikutus sillä on sulle itselle, että tämmöinen tarina on olemassa?
Mun mielestä se on vähän sama asia kuin vanhat rakennukset ja sellainen vanha miljö, että jollakin lailla mä koen sen, että saattaa olla, että ihmiset Italiassa on, no tällä hetkellä Italia aika lailla tyytymättömänä kuohuu, mutta siis ylipäänsä se, että sä kävelet ympäristössä, missä on perspektiiviä keskiajalle ihan helposti koko aika, niin se asettaa sut jonkinlaiseen semmoiseen rauhalliseen perspektiiviin, että sun ei tarvitse niin kuin, sä asetut semmoiseen ketjuun, mikä on niin kuin helpompi ymmärtää. Kun jollakin lailla sä mielet itse asiassa jollakin tavalla ehkä kokonaisemmaksi ja osana sitä semmoista tarinaa, mitä se koko maisema kertoo. Kyllä me varmasti geneettisesti ollaan varsinaisia sekasotkuja. Mun mielestä suomalaisissa näkyy paljon semmoista niin kuin itäistä piirrettä ja toisaalta me ollaan meidän rantavaltio. Tänne on tullut porukkaa joka puolelta tästä rantavaltiosta, että kyllä tässä niin kuin semmoinen niin kuin suomalainen ehjä kansa, niin mä en näe semmoista niin kuin yhtenäistä suomalaista ihmistä.
Aina mielenkiintoisia sukulaisia ei tarvitse etsiä vuosisatojen takaa. Lähempänä olevista on myös enemmän tietoja. Palataanpa vielä Suomenlinnaan ja Paavo Paunun lapsuuden kotiin vanhan Pursisataman äärellä.
Mehän ollaan vähän tämmöinen kuin isätön perhe, että mä olin 13 ja Tarmo oli 7 ja Matti oli vasta 2-vuotias, kun isä kuoli. Että kyllähän se on isättömyys on semmoinen niin kuin arvotus, mitä itsessään kyselee sitten, että minkälainen se isä sitten lopulta on, koska mä en ole häntä aikuisena koskaan tavannut, että se isä on semmoisena vaan tarinana taustalla. Että mulla on muutamia muistikuvia, että minkälainen se oli ja ehkä ne on vähän semmoisia hataria tietyllä tavalla nekin, että se on jännä juttu, että niinkin läheinen ihminen alkaa muodostua semmoisi vähän niin kuin fiktiiviksi persoonaksi, että hän oli hyvin erikoinen ihminen, että esimerkiksi sattui sillä tavalla kerran, että meidän äiti siivosi eteistä ja sitten siellä niin kun isä oli armeijan upseeri, niin siellä virkatakin sisällä haisi aika tukeva paskanhaju ja sitten äiti rupesi tutkimaan niitä virkatakkia vähän tarkemmin, niin sieltä niin kun hihansuusta roikkui muovipussit, jotka oli paskattu täyteen. Ja sitten meidän äiti tietysti sillä aivan raivona tulee, että onko se tullut hulluksi tai mitä helvettiä se täällä meinaa. Ja sitten isä sanoi, että no kun täällä asutaan Suomen, jossa puulämmityksellä tämä etenä niin helvetin kylmää, että on se kiva vetää aina aamulla lämmin takki päälle. Että se on niin kuin lämmityksen vuoksi nämä paskapussit siellä takin sisällä. Että siellä oli kaikkia tämmöisiä juttuja, on sitten saanut kuulla, mistä sitten niin kuin miettii, että kuinka paljon tämä on showta ja miksi tämmöistä showta pitää yllä, että onko se niin vaikeaa tämä elämä äidin kanssa, että pitää virkistää sitä tällä tavalla vai mikä siinä on takana. Että sitten kun isällä on yksi ainoa veli, joka on elossa, niin kyllä mä sen sillä tavalla huomaan, että sitten kun tämän veljen tapaa joskus aika harvoin me häntä nähdään, niin se on ihan kuin Jeesusta katselisi, että se on semmoinen niin kuin ihmeenomainen juttu. Ja toisaalta sitten siihen isättömyyteen liittyy myös semmoinen, että semmoinen jonkinlainen ikuinen pikkupoikuus itsessä, että mä huomaan itsessäni usein, että kun mä oon jonkun niin kuin esimerkiksi mies seurassa, niin mä jollakin tavalla katson aikuisia miehiä vähän niin kuin ne olisi niin kuin minun isiäni jollakin tavalla, että mä ajattelen itseäni niin kuin jollakin lailla jonkinlaiseksi ikuiseksi pikkupojaksi. En mä nyt aina teen näin, mutta mä havahdun joskus semmoisesta oudosta ajatuksesta ja siinä on jotain semmoista, mikä varmaan liittyy siihen, että se isä lähti niin aikaisin, että ei saanut olla hänen kanssaan niin kuin aikuisuuteen asti millään tavalla. Että se on sellainen jonkinlainen peruskysymys oma olemisen pohjalla. Onhan siinä ikuisessa pikkupoikuudessa jotain hauskaa. Mutta isä ei ollut mikään semmoinen, niin kuin nämä on vaarallista aina puhua, että se huomaa, että kun on veljiä ja kaksi veljiä, niin jokaiselle se lapsuus on erilainen. Että jos me joskus puhutaan lapsuudesta ja menneisyydestä, niin jokaisen kuva on hyvin omanlaisensa. Että meillä isä oli sellainen vanhanaikainen isä, joka ei niin paljon osallistunut lasten leikkeihin ja muihin. Ja jos sitten pyydettiin leikkimään, niin se leikki tavallaan niin rajusti, ettei sitten viittinyt pyytää koskaan toista kertaa. Että se oli semmoista leikkiä.
Niin nyt naurattaa, mutta ilmeisesti silloin ei naurattanut.
Joo, hänellä oli tapana istua sohvassa ja sitten hän otti siitä kiinni ja antoi semmoista niin kuin päänhierontaa rystysillä. Ja sitten oli semmoinen, tässä on radiossa vaikea näyttää, mutta mutta se oli niin kuin kioski meni kiinni ja aurinko laski ja aurinko nousi. Ja se tarkoitti sillä, että pikkusen pissahajunen käsi meni tiukasti pitkin naamaa sillä tavalla nenäraantia ja tuli taas takaisin ylös. Ja sitten oli just näitä piikkejä ja erilaisia muita tämmöisiä hoitoja ikään kuin, mitkä satutti aika paljon.
Isän varhaisen kuoleman jälkeen miesten työt oli opittava ilman isää.
Meillä on ollut semmoinen meidän perheessä tämä se, että isättömyyden meidän äiti on ratkaissut sillä tavalla, että me ollaan tehty paljon niin kuin miesten töitä, että mäkään en juurikaan osaa ruokaa laittaa, että me ollaan tehty koko aika niin kuin miesten töitä ja meidän äitin ajatuksena on ollut se, että sitten kun näitä suvun miehiä ole läsnä, niin sitten opitaan muilta miehiltä, että meillä on ollut sähkömiehiä ja putkimiehiä ja kaikkia. Me ollaan aina oltu niiden kanssa sitten tekemässä hommia. Ja tämä on hyvin reippaita, kunnollisia, mukavia miehiä yleensä, rakennusmiehet. Niin niiden kanssa me ollaan sitten paljon tehty työtä. Ja sellainen yhdessä oleminen työtä tekemällä on ollut kanssa meillä. Että äiti on ollut hyvin paljon semmoinen niin kuin moottori siinä, että pannut meitä tekemään ja sitten on tehty, että se on semmoinen yhdessäolon tapa ollut, että aina tehdään töitä ja sitten siinä samalla sitten kanssa puhutaan ja ollaan, että se on niin kuin olemista ylipäänsä, että se on jännä juttu tämä, että millä tavalla ihmiset niin kuin ylipäänsä käyttää aikaansa monella eri tavalla ja meillä se on ollut aina semmoista niin kuin rakentamista, koko aikaa rakennettu. Mutta siitä on oma hyötynsä sillä tavalla, jos ajattelee tätä maalaamistakin, niin silloin tulee jo aika varhain tietoksi siitä, että se tekeminen on sellainen prosessi, että kaikki ei valmistu hetkessä, että siinä on monenlaista hyötyä siihen niin kuin ajatusmielessä siitä, että minkälaista tekemistä esimerkiksi maalaaminenkin sisältää, niin sitä voi ihan hyvin verrata jonkinlaisen talonkin rakentamiseen, että tehdään pohjaa ja perustuksia ja tehdään struktuureja ja rakenteita, että ne ei kauhean kaukana kuitenkaan toisistaan. Visvalassa ollaan asuttu, että en tiedä mitenkä se oli, sekin oli ehkä vähän sattumanvarasta, että äiti sen aikoinaan valitsi sen paikan ja sen talon ja se on ollut kaukonäköistä, että kyllä se hieno paikka on ja ihan todella semmoinen huonokuntoinen puutalo, niin siellä on joka paikka rakennettu uudestaan. Että yhdessä huoneessa on ollut, äiti kun on aika ahkera suunnittelemaan, niin yhdessä paikkaa on ollut keittiö, kirjahylly ja kylpyamme ja sitten nyt tällä hetkellä siitä menee rappuset alas.
Paunu, kun tämä sun nimesi viittaa myös, se näkyy katukuvassa aina vilahtavan bussin kyljessä ohi, niin onko nämä bussit sun sukulaisia jollain tavalla, kun niissä lukee tämä sama nimi?
Joo, kyllä ne on sukulaisia, että Vampulan kylästä, se on eteläistä Satakuntaa, niin siellä on sellainen Paunun talo, niin me ollaan sieltä kotoisin tämä Paunun suku. Kyllä ne on. Mun isoisäni oli tämän Väinö Paunun serkku, joka on tämän bussifirman perustaja, mutta tavallaan tätä meidän haaraa ei ole koskaan ollut firmassa kyllä töissä, että me ollaan ihan sukulaisia. Ja kyllä ihan hyvät välit on, että ollaan sukujuhlissa ja muualla, että käyty katsomassa just näitä Vampulan kylää ja näitä valtavia sikaloita, mitkä siellä Paunun suvulla on.
Mistä, onko sulla tietoa siitä, että mistä tämä Väinö Paunu keksi ryhtyä liikennöimään?
En tiedä tarkasti, mutta legenda on kertonut, että aluksi on alle ajettu niin kuin puuta, halkoja ja kaikenlaista tällaista kuljetusta. Ja sitten on keksitty tavallaan Tamperekin, tänne kasvava teollisuuskaupunki joskus 20-luvulla, niin on keksitty tehdä sellainen sopiva reitti, oliko se nyt Tampereelta Nokialle kierty sellainen sopiva rinkula, mikä on hyvin vetänyt ihmisiä, että se on tavallaan se semmoinen lähtö sille firmalle mun käsittääkseni, että semmoinen sopiva reitti, joka on vetänyt ihmisiä linja ollut. Ja nythän tämä on paunuliikenne, että Tampere-Helsinki-linja. Ehkä se Vampula, se on Loimijoen varrella se paikka, ja sieltä tulee tosiaan niin kuin tämä Paunun suku. Siellä on Paunu-niminen talo, ja tässä Paunu-nimestä mä oon senkin selvittänyt, niin se on Paunu-nimi tarkoittaa lätäkköä, semmoista kosteaa paikkaa metsässä, mihinkä voisit helposti katua naamalle. Ja
siis ihan kuin se viittaisi painumaan tai joo, tällaiseen.
Se on niin kuin vanha slaavilais-virolaisperäinen sana pauna, pauni, paunu. Nämä niin kuin tarkoittaa samaa ja se on tosiaan painuma metsässä, paunu. Mutta mä tiedän monia lähteitä, jonka nimi on paunu. Sekin on tavallaan kostea paikka metsässä, että se on. Mutta sehän kertoo tavallaan tästä niin kuin meidän muinaisuudesta, että kukaan ei tiedä tänä päivänä, että mitä paunu tarkoittaa. Että tavallaan se semmoinen niin kuin perintö siinä mielessä, että se metsässä kulkemisen ja metsässä havainnoimisen perinne on täysin katkennut. Että enää ei tarvita paununimeä muuta kuin sukunimenä. Että tässä suvussa on semmoinen legenda, että on mustalaisverta. Varmaan kaikissa suvuissa on vähän sitä, mä oon niin kuin aina kun joskus vähän vähemmänkin jossain juodaan, niin heti alkaa mustalaisveri pulppuamaan. Mutta tummia ne on paunut kaikki, ihan pikimustat tukat. Hevosilla kai niitä aluksi niitä halkoja kuljetettiin, että ei sitä tiedä, vaikka olisikin totta. Että
tämä oli siis sun isän?
Isän suku ja äitin suku on sitten Sääksmäeltä Klemolan talosta, että se on sieltä päin. Ja niistähän ei puhuta kyllä mitään taloa olekaan. Nämä on sillä lailla vähän huvittavia, nämä tämmöiset niin kuin, ja arveluttavia tämmöiset niin kuin omasta suvustaan kertominen, että jollakin lailla mua itteeni liikuttaa se semmoinen, että Suomessa kuitenkin on paljon ollut tilatonta ja talotonta väkeä, että tämmöinen niin kuin hyyryläisiksi ja miksikä kutsutaan ihmisiä, joilla ei ollut mitään paikkaa, että oli tavallaan vaan sen niin kuin talonomistajien ja maalla asuvien ihmisten niin kuin tietynlaisen hyvän tahtoisuuden ja sen aikaisen kristillisyyden niin kuin varassa, että sai jonkun paikan jostain talosta ja voi sitten jotakin tekemällä sitten auttaa ja saada paikan, että se on semmoinen, ja niitähän ihmisiä ei sitten välttämättä kirjoissa paljon ole, että tällaisista suvuista puhelle, niin musta on niin kuin hyvä muistaa, että ihmisillä on karumpiakin kertomuksia ja ne on ihan yhtä arvokkaita kuin kaikki muut kirjaukset, mutta sitten kun mennään pitkälle historiaan, niin muista ei sitten tiedetäkään, mikä olisi mun mielestä aivan yhtä mielenkiintoista kuin johonkin taisteluun kuoleminen jossain tuolla Pultavassa.
Onko teillä esimerkiksi maanviljelijöitä suvussa tai näin?
Joo, ihan tukevasti maanviljelijöitä kyllä, että maaseudulta ollaan, että just tämä äidin suku on Sääksmäeltä päin ja isän suku on sitten sieltä Vampulasta päin, että kyllä nämä on tämmöisiä maanviljelijöitä ollut, että semmoinen perinne ilman muuta on ja mutta kyllä se niin kuin ei ole 4-5 sukupolveen ollut maanviljelijät. Siinä mielessä se on vähän hävinnyt kuvasta ja ehkä sitten kertoo se, että kun ensimmäisen kerran luin täällä Pohjan tähden alla, niin se oli jollakin lailla mulle valaiseva kokemus siitä kuinka ikään kuin ne pellot on raivattu niin kuin monen sukupolven ajalta ja siinä on niin kuin monen miehen selät mennyt, että siitä lähtien niin kuin alkoi katsella toisella tavalla sitä suomalaista maaseutua ja peltoja, että ne ei ollutkaan enää vaan pelkkiä peltoja, vaan ne oli semmoisia niin kuin kovan raadan ja työskennellen tuloksia ja paikkoja, että kyllä se semmoinenkin tieto, mitä just esimerkiksi Väinö Linna välittää, niin kuin, sehän kertoo tavallaan just semmoisten sukupolvien välistä kertomusta siitä, että kuinka sitä maata peritään ja kuinka sitä on peritty ja ketkä on etuoikeutettuja ja sillä tavalla, niin se niin kuin maa saa ihan toisenlaisen merkityksen sen tarinan kautta.
Suomenlinnan jälkeen Paavo Paunun perhe asui toisessa idyllisessä paikassa, Tampereen Pispalassa. Tampereella sukulaisten vaiheet olivatkin enemmän läsnä katukuvassa. Hänen isoisänsä oli rakennusinsinööri, ja Tampereen keskustassa on vieläkin paljon hänen piirtämien taloja. Mutta toinenkin juonne yhdistää Paavo Paunun Tampereen katukuvaan, tosin nyttemmin jo tuhoutuneeseen katukuvaan.
Meillä on jonkun verran juutalaisverta suvussa, ja niitä on ollut siellä. Mä oon jonkun verran katsonut netistä vanhoja lehtiä, niin näitä Heffler-nimisiä henkilöitä, jotka on liittyy tähän sukuun, niin niillä on aina tämmöiset niin kuin Simon ja Adam nimet, ja sitten porukka näyttää kyllä hyvin juutalaiselta, mutta koska tämä juutalaisuus siihen aikaan on ollut häpeä, niin siitä ei oikeastaan suvussa pystytä puhumaan. Mutta se näkyy niin kuin piirteissä, ihmisten piirteissä, mun mielestäni näkyy sekin, mutta tietysti ihan tulkintaan. Tampereella on ollut aikoinaan Hefflerin katu, mä en tiedä mistä se on tullut, mutta siitä mä haluaisin ottaa selvää. On esittänyt Tampereen seuraan kysymyksiäkin, mutta mitään ei sitä vastattu. Mutta se taas pommitettiin sisällissodan aikaan, se itäinen puoli Tamperetta kokonaan, niin silloin se katu hävisi. Sitä ei enää ole.
Sulla käsitystä, että missä kohtaa se on ollut?
Kyllä mä sen tiedän, että kyllä Tampereesta on sitä ennen 1914 tai 17 karttoja, niin se on siellä, se on Kyttälässä se Hefflerin katu ollut, ja se on tullut sieltä jostakin rautatieaseman kulmilta sinne, ihan siihen Tammerkosken kulmille päin suuntautunut, että se on semmoinen. Kyllä se on ihan kartoissa, että ei ole itse keksimä katu. Tämä on niin kuin ollut mun äitini, isoäidin äiti, tämä henkilö, josta sitä sitten verta on tullut, että se on ehkä 2% meikäläisen verestä. Mutta se kiinnostaa sillä tavalla, koska niin kuin juutalaisuushan on oikeastaan viimeinen tämmöinen vanha testamentillinen kansa, mikä ylipäänsä on olemassa. Että ei ole enää foinikialaisia ja enää. Ei ole enää arimealaisia ja näitä. Niin kuin tämmöiset vanhat, ikivanhat, vanhatestamiset kansat on hävinnyt, mutta juutalaiset on pysynyt. Se on viimeinen tämmöinen niin kuin antiikin ajan etninen ihmisryhmä, mikä on pitänyt. Ja siinä on jonkinlaisia semmoisia niin kuin jotain jännittävyyttä just siinä, että sitä historian kautta, että millä tavalla ne on sitten kansana, joka on sitä aika paljon vaeltanut, joutunut pitämään sellaisia tiettyjä ominaisuuksia yllä, niin kuin tarinankerronta, että monet niistä on kirjailijoita. Ja just tämä koomikko puoli tämmöinen, että on täytynyt ikään kuin se, että jos sä oot joka paikassa jollakin lailla hyljeksytty ja joudut lähtemään, niin se on niin kuin se, mitä sä voit ottaa mukaan. Nehän on paljon pankkimaailmassa ja kaikkea tämmöistä niin kuin vaatteiden ja tämmöisten kanssa tekemisessä. Kaikkea semmoista, mitä voi ikään kuin ottaa mukaan, jos täytyy nopeasti lähteä. Että se on, ja just tämä tarinankerronta ja semmoinen, niin kuin, semmoinen kirjallinen ja suullinen perinne, mikä niillä on niin kuin vahvana tämmöisenä juuri vanhatestamentillisena kansana. Se on musta jännittävää. Mutta en mä voi kutsua itse nyt varmaan ihmiset, jotka on juutalaisia perimältään, niin naureskelee näillä jutuilla, ja itsekin voin ihan naureskella, mutta se on kuitenkin hieno havaita se, että ihminen koostuu niin monesta ja sitä voi löytää kaikenlaisia juuria ja että ihmiset loppujen lopuksi on aika lailla siis monista osasista tehtyjä.
Näin moninaisen ja monivivahteisen sukutaustan omaavan henkilön luulisi suorastaan kärsivän erilaisista sukulaisuuden velvoitteista. Siihen, että näin ei ehkä kuitenkaan ole, on yksinkertainen syy. Paavo Paunun suku on ajan saatossa kutistunut pieneksi.
Mä luulen, että on semmoisia ikään kuin vanhoja sukuja, missä on paljon setiä ja tätejä jäljellä, ja siinä semmoista niin kuin perintöä tulee rikkaammin. Mutta meillä on sillä lailla, että tämä Paunun suku kuoli aika pitkälle tässä toisessa maailmansodassa, että mun isoisä oli ainoa näistä kolmesta veljeksistä, joka siitä jäi eloon. Että siinä tavallaan paunusiku pieneni kerta heitolla ja sitten taas tämä mun äidin puolelta mun isoisäni taas teki, oli 20 vuotta vaimoonsa vanhempi ja sitä kautta taas siihen tuli semmoinen ikään kuin aukko siihen niin kuin tätiporukkaan, että kaikki muut oli jo kuollut sitten kun tämä toinen sukupolvi kasvoi, että me ollaan tietyllä tavalla sillai ilman semmoista suurta lähisukua täysin. Et ehkä sekin sitten osaltaan aiheuttaa sen, että se asia sillai kiinnostaa, koska sit se ei niin kuin ole semmoinen luonnollinen osa meidän sukua.
Ainakin yksi asia on tässä vaiheessa vielä kokonaan käsittelemättä. Paavo Paunu on kuvataiteilija, aivan kuten hänen veljensä Tarmo ja Mattikin ovat. Taidetta on tehty heidän kodissaan aina, sillä veljesten äiti Päivi Paunu on myös taidemaalari. Perhepiiriin kuului myös pitkään kirjailija Hannu Salama, niin että myös sanataidetta on lähipiirissä tehty. Taide on kuitenkin ollut perheessä luonteva, arkinen asia, aivan kuten rakentaminen.
Kyllä tämä meidän pikkuinen sukuhaara, niin kyllä se on enemmän, jos meillä joku identiteetti on, niin se on kyllä tuonne niin kuin rakentamisen ja ehkä voi niin kuin taiteilemisenkin identiteetti jossakin mielessä pakko olla, kun äiti on kuvataiteilija ja kaikista pojista on tullut kuvataiteilijoita, että kyllä sekin on semmoinen identiteetti, että kun mä menen Pispalaan, niin siellä on kaikkien veljeksien taulut seinillä, niin se on aika hauska semmoinen tutkiskelun paikka, että miten kukin maalaa, ja se on sitten sillä tavalla jännittävää, kun kuitenkin sama lähtökohta, niin mitenkä, millä tavalla semmoisia samanlaisuuksia ja erilaisuuksia hahmotetaan.
Mistä tämmöinenkin asia tulee, että teillä esimerkiksi aikaisemmissa sukupolvissa, onko sulla tietoa, onko siellä taiteilijoita vai onko sun äiti vain jotenkin itse sitten löytänyt tämän ilman ensimmäistäkään sukulaista esikuvan?
No se tulee täältä varmaan meidän isoisän puolelta, että isoisä, joka oli tämä rakennusinsinööri, niin hän on aikoinaan pyrkinyt akatemiaan, taideakatemiaan, ja mun käsittääkseni on päässytkin sinne, kunnes sitten hänen äitinsä lakkasi rahan lähettämisen sinne ja sanoi, että pitää pojan hakea kunnon ammatti. Ja sitten hän luki sitten itse täksi insinööriksi, että sieltä tulee, mutta kummallisella tavalla mun isän puoleltakin isoäitikin on piirtänyt ja meillä on hänen piirustuksia ja tällä, että kyllä sitä niin kuin sillä tavalla molemmilta puolilta jonkun verran tulee, että tämmöistä niin kuin taiteita on ainakin harrastettu. Ja sitten äitin kaikki sisarukset on ollut työskennellyt jollakin tavalla, niin kuin, tai hänen siskonsa taiteen oli kuvaamataidon opettaja ja velikin on tehnyt taidetta, että kyllä se sillä tavalla on niin kuin suvussa se tekeminen.